Me tulemme 900 käsu juurte. Luen teise Moosese 20. päätykki 16. salmi. Se on uutelkejärki, ytlen salmit. Saa ei tohi tunnistata oma likimensä vastu vale tunnistajana. Aamen. 9. käsk voitte kiile pattude vastu. Kõnevõime on inimese iisõigus. Oma sõnadega võib inimene ennast teisele mõistetavaks teha. Sõnade kaudu võib ta head teha. Ta võib kaitsta õigust, lohutada kurbi, sõlmida sõprust, kuulutada Kristuse evangeeliumi ja teha veel palju muudki head. Aga kui see sama kõnevõime on kurjasti kasutatud, siis muutub see korraga needuseks. Sellega inimene võib teha palju halba. Viimased käsud, mis me kuulsime, ütlesid, sa ei tohi tappa, sa ei tohi abilu rikkuda, sa ei tohi varastada. Aga 9. käsk võib kõik need 3 rikkuda, sest kui sa valet tunnistad, siis sellega sa võid inimeselt elu võtta, sa võid tappa. Sa võid tema perekonna elu rikkuda ja sina võid tema varandusliku olukorra rikkuda ja lisaks kõigele muule ka veel tema au riisuda. Nõnda siis see käsk, mille juurde me täna tuleme, on küllalt oluline. Jumal pidas seda nii oluliseks, et keelepatt on esitatud mõlema käsutahvli peal. Esimesel käsutahvlil on keelepatt Jumala vastu. Seal oli hoiatus, et inimene ei tohi oma Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Teisel käsulaual on keelepatt inimese vastu. Sa ei tohi esineda vale tunnistajana oma ligimese kohta. Mõned küsimused selle käsuseletuse juurde. Kes siis on mu ligimene? Eestikeelne sõna ligimene annab väga hästi edasi Vanatestamendi mõiste ja peaaegu isegi tähtäheliselt. Ligimene tähendab inimest, kes on sulle lähedane. Selle mõistmiseks oleks meil üsna hea mõne sõnaga meenutada idamaist elutingimust. Küla Palestiinas ei olnud mitte niisugune, nagu me oleme harjunud külasid nägema Eestis. See tähendab laiale pillutud talude hulk teatud kilomeetrite peale. Vaid küla oli Palestiinas majade kobar. Inimesed olid julgestuse ülesandel oma majad ehitanud võimalikult üksesele lähedale, sest sageli juhtus nii, et mõni kallale tungiv suguaru kõrbest kiiretel kaamelitel tungis külla, riisus ja võttes, mis võtt oli ja läks jälle. Ja küla pidi valmis olema selleks silmapilguks, et kaitsta niisuguste üllatuste eest inimesi. Majad, nagu öeldud, olid ehitatud ühte kokku ja hommikul läksid inimesed külast välja põllule tööle. Näiteks kadunud paja loos teie loeti, kui vanem poeg tuli väljalt koju õhtul. Vahepeal oli kõikide majapidamine kõikide ühise hoole all. Ja see, mis oli ühel kaitsta, see allus ka teise kaitsmisele. Võiksime peaaegu ütelda, et küla, see oli oma perekonna väline ring, pisut laiendatud perekonna ring. Selle kohaselt kujunesid siis välja ka tavad ja isegi psüühika. Idamaa olude tundjad ütlevad, et täna päevani ei meeldi idamaisele inimesele vaikus või üksi olek. Ja üks ütleb, et seda ei juhtu peaaegu kunagi, et idamaal inimene läheb üksinda oma lõbuks jalutama. Ta teeb seda alati siis koos teistega, kui tema läheb. Kui on maja ostmine, siis küsitakse kõigepealt järele, millised naabrid on sellel mehel. Kui keegi tahab oma maja müüa, siis on naabril ostueesõigus. Nii nagu meil on maja osanikul eesõigus, nii oli ka iga naaber siis ja kõige lähemal naabril esimene ostu eesõigus. Tänapäevani on Palestiina külades see üsna tavaline, et lainatakse naabrikest jahu, leiba, sööginõusid ja kui juhtub külalisi tulema, siis ka võetakse naabri köök kasutusele ja nõnda käib elu suhteliselt üsna ühes koos naabriga. Seda arvestades saame siis aru, miks Piibel räägib nii palju ja nii tõsiseid sõnu suhetest ligimesega. Õpetuse sõnades on öeldud, parem on naaber ligidal kui vend kaugel, sest see naaber oli temale õieti venna asemel. Nii lähedane läbikäimine oli siis tõesti ühelt poolt õnnistuseks, aga teiselt poolt oli see ka väga ohtlik asi, sest inimesed võisid üksteisest tüdineda ja lihtsa tüdimuse pärast juba pahandusi üksteisega otsida. Eetiliselt kõige kõrgemal tasemel esineb siis Vana Testamendi sõna, sa pead oma ligimest armastama nagu ennast. Ja uus seadus ei tõsta ka seda kõrgemale, sest te teate, et Jeesus ise kordas seda ja meie teeme seda sama. Kus on siis ligimese mõiste piir? Kes siis on nüüd mu ligimene? Kas saanud oma küla elanik? Kolmanda Mooses raamatu 19. peatüki salmidele toetudes, salmid 18, kus see sama käsk oli antud, sa pead oma ligimest armastama kui see ennast. Seal on öeldud niiviisi, et see käib sinu oma rahva laste kohta. Ja juut ütles, et minu ligimeseks on kaas juut, aga teised ei ole minu ligimesed. Jeesus laiendas ja täiendas ka seda käsku, nii nagu ta kõiki teisi Vanatestamendi käskusid on täiendanud. Ja Jeesuse sõna järgi on iga inimene maailmas sinu ligimene. Mitte ainult sinu rahvuskaaslane ja mitte ainult sinu lähedane tuttav, vaid iga inimene maailmas on su ligimene. Klassikaline näide sellest on Jeesuse lugu halastajast samaarlasest. Mäletate, kui kirjatundja küsis Jeesuse käest, kes siis on mu ligimene? Jeesus jutustas talle loo halastajast Samaaria mehest. Teie kõik tunnete seda lugu ja nagu teate, Jeesus jagas suhted ligimesega kolm ossa. Ühed suhtuvad oma ligimesesse nii nagu röövlid Jeeriku tee ääres. Nemad võtavad ligimeselt, mis võtta on, annavad oope, kus on tarvis ja jätavad teda maha, kui teda enam tarvis ei ole. See on üks suhtumine. Teine suhtumine on erapooletu suhtumine, nagu preester ja leevit. Nemad läksid mööda, nemad ei teinud sellele mehele mingit kurja, aga nad ei teinud ka head. Ja see ongi see teine liik ja nende puudus sai tee kurja, aga ei tee ka head. Aga kolmas liik on siis need, kes tulevad ja teevad head sellele, kes vajab nende abi. Jeesus oma eeskujuga kinnitas seda oma teoreetilist seisukohta. Kas või võtame näiteks pidari täbise. Ta tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, kui sa tahad, võid sa mind puhtaks teha. Ja siis me loeme, Jeesusel oli temast hale meel. Kas tuleb meelde, et Samaaria mehe koht on täpselt need samad sõnad öeldud? Tal oli temast hale meel. Jeesuse enda kohta on ka öeldud siis need sõnad. Tal oli pidalitäbisest hale meel. Kas pidalitäbine meeldib meile? Olete teie näinud pidalitäbist? Ma olen näinud ja ma tean esimest korda, kui läksime gruppi noortega pidalitäbist asutusesse laulma ja evangeeliumi kuulutama, siis üks noormis ei suutnud seda pilti välja kannatada, vaid ta lahkus ruumist. Ja niivõrd ebameeldiv on annab niivõrd ebameeldiva välimuse, annab pidalitäbi inimesele. Jeesus tahab siis ütelda meile oma eeskujuga. Mina ei aita mitte või mina ei loe oma ligimiseks mitte seda inimest, kes mulle meeldib. Isegi mitte seda, kes on minu kaasmaalane või minu usu kaaslane. Vaid Jeesus näitas, et Samaaria mees tuleb appi. Just väljaspool oma rahvast, väljaspool oma usku, sealt tuleb keegi appi ja teeb midagi, mis oli tarvis teha. Jeesus ei seltsinud mitte patuste ja tölmeritega sellepärast, et nende patud meeldisid Jeesusele. Jeesusele ei ole iialgi ükski pat meeldinud, aga ta läks neile appi, nii nagu ta pidali tõbisele tuli appi. Nii sama vähe nagu pidali tõbi oleks meeldinud Jeesusele, nii sama vähe meeldis ka pat Jeesusele. Ja hea on, kes patusse niivise suhtuvad, aga nii nagu ta aitas pidali tõbist, nii oli tema valmis aitama ka patust ja teda patust välja aitama. Lõpuks suri Issand Jeesus patust eest ja meie kõigi eest. See on nüüd see suur ligimise armastuse heategu, mida Jeesus on tulnud meile tegema. Inimeses on midagi, mis meile meeldib Jeesuse käitumises. Nimelt see suur avar hing, kes näeb igas oma kaas inimeses oma ligimest ja seda suurt head tahet. Juutidel ei olnud just üleliigselt seda head tahet võõraste vastu ja isegi mitte oma lähedaste vastu, kes olid õnnetusesse sattunud, vaid siiski südames on hindamine Jeesuse käitumise suhtes. Juutidel on muuseas üks jutt Moosesest. Kui ta oli alles karjane Siinail, siis ühel päeval ta märkas, et üks tall oli karjast kadunud. Mooses läks teda otsima, otsis ja otsis hulga aega. Ja lõpuks ta leidis selle talle sügavalt kuristiku põhjast, kus oli vee allikas ja see tall jõi sealt allikast vett. Mooses läks sinna ligidale, nägi joovat talle ja ütles, oi, ma ei teadnudki seda, et sul janu oli. Aga nüüd sa pead küll väga väsinud olema, sa oled nii pika ja raske teekonna käinud ja siis Mooses võttes selle talle sülle ja viis teda tagasi karja juurde. Ja siis Jumal, kes oli seda näinud, ütles Moosesele, selle pärast, et sina talle vastu nii armuline olid, teen ma sinust oma rahva karjase. Ja meie näeme seda, kuidas rahva hing aimas seda, et on vaja ühte niisugust karjast meile, kes tuleb on helde ja armuline ka meie puuduste vastu. Kaasajal meie saame aru, et meil on vaja iga inimesega maailmas käituda nii, nagu ta oleks mu oma küla elanik, sest kaugused maailmas on vähenenud väga palju. Jeesus ajal Taanist Beersebani rännates see võttis ütlemeks 4-5 päeva. Ja nüüd võime selle ajaga maakerale tiiru ümber teha. See näitab, et kaasajal on inimkond meile nii lähedale tulnud, nagu tollaajal oli Palestiina elanik. Kaugused on niivõrd kadunud inimeste vahel ja me peame õppima üksteisega läbi saama. Lugesin ühe neegri ütlusest Ameerikas, kes ütles valgetele seda viisi. Neegrid on siin ja nad jäävad siia. Selle asemel, et üksteisele süüdistusi näkku karjuda, võime õppida üksteise kõrval õnnelikult elama. Ja ma arvan, et see oleks igal ühele meile kõige paremaks lahenduseks. Õppime üksteise kõrval õnnelikult elama. Õppime Jumala koguduses üksteise kõrval õnnelikult elama. Õppime oma naabritega ja õppime ka nendega, kes on teisel pool maakera niiviisi elama. Kes siis on nüüd mu ligimene? Ligimesed on kõik need, kes mahuvad minu südamesse. Ja meie südamesse peab mahtuma kogu inimkond, nii nagu inimkond mahtus Jeesuse südamesse. Aga kuidas siis võiksin mina oma ligimise kohta valet tunnistada? Sest Jeesus või Vana Testamendi käsk keelab vale tunnistamise. Seda võime teha mitmel viisil. Näib, et käsk ise otseselt mõtles kohtus vale tunnistuse andmist. Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu vale tunnistajana. Sellega käsk kaitses tunnistajat, aga sellega käsk kaitses ka kohtu au. Igas siviliseeritud maas hoitakse kohtud au sees. Kohus, see on õiguse mõistmise asutus. Ja kui sina kohtus valet tunnistad, sellega viid sina õiguse mõistmise asutuse eksiteele. Ja see on kuritegu. Igas ühiskonnas ka karistatakse seda kuritegu. Juutide kohus oli niisugune, et seal iga süü tuli lahendamisele, kaebus tuli lahendamisele kahe või kolme tunnistaja sõna alusel. 5. Mooses raamatu 19.15 on öeldud, ärgu astugu kellegi vastu üles ainult üks tunnistaja. Alles kahe või kolme tunnistaja sõna põhjal saab asi selgeks. Üks inimene võis tõtt rääkida, aga ta rääkis seda nii, nagu tema sellest aru sai. Tõe esile toomiseks oli vaja ka teise ja kolmand inimese seisukohta. Siis alles võis kohtunik tõe välja selgitada. Tahtliku valetunnistuse andmist karistati väga rängalt vana seaduses. Ma loen selle kohta Mooses 5. raamatu 19. peatüki sõnad. Kohtumõistjad kuulaku hästi järele ja vaata, kui tunnistaja on vale tunnistaja, kes on valet tunnistanud oma venna kohta, siis ta peab temaga talitama nõnda, kuidas tema mõtles talitada oma vennaga. Nõnda kõrvalda kurjus eneste keskelt. Sellest kuulgu ka teised ja kartku, nõnda, et nad enam kunagi ei tee mingisugust kurja su keskel. Su silm ärgu antku armu. Tähendab valetunniste karistamisel. Su silm ärgu antku armu, hing hinge vastu, silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu. Neid viimaseid sõnu on sageli tsiteeritud, nagu see oleks tüüpiline üldiselt vana testamendi käsule. Ei, peame meeles, see oli valetunnistaja karistuse puhul. Kui tema tahtis oma ligimiselt elu võtta oma tunnistuseks, siis võeti temalt elu. Kui tema tahtis ligimiselt silma võtta, siis võeti temalt silm. Sellele karistusele pidi tema ise alluma, mida tema teisele oli valmis mõtlenud. Ja nii hoitakse, nagu ütlesime, igas kultuurses ühiskonnas kohus au sees. Kas peale kohtus vale tunnistamise on ka veel teisi mooduseid, kuidas me võime ligimise kohta vale tunnistada? On küll. Siin samas ainult paar peatükki edasi. Käsu andmise piirides on öeldud Moosese teise raamatu 23. peatükis esimeses salmis. Ära levita vale kuuldusi. See on palju rafineeritum valetunnistus kui kohtus valetamine, sest selle karistuse ohvriks või selle ohvriks, süüohvriks võib langeda inimene üsna kergemeelselt. Kohtus ta ei julge valetada, sest ta teab, see kuulub karistusele. Aga ligimise kohtu juttu ajamises tema kohta valet tunnistada, see läheb nagu iseenesest. Ega teda keegi sellepärast eriti karistama ei hakka. Ja pealegi inimesel on alati seal vabandus käepärast. Ära levita vale kuuldusi. Ega ma seda ise välja mõelnud. Keegi teine mõtles selle välja, mina ainult rääkisin edasi, mis ma kuulnud oli. Aga kas sa küsisid, kas see vastas tõele? Ja kui sa seda ei küsinud, siis oled sa süüdlane. Aga milleks oli sul vaja seda edasi rääkida, kui sa ei teadnud, kas see on õige või mitte? Sageli on inimestele naudinguks teiste kohta halba edasi jutustada. Ma usun, et meie kõik oleme kuulnud niisugust jutustust, kus jutusti ütleb meile, ma ütlen sulle seda usalduse alusel, ära sa seda kellelegi edasi räägi. Aga miks sa siis ise seda edasi räägid mulle, kui ma ei tohi seda teistele edasi rääkida? See näitab, et sulle meeldib siis selle jutu edasi rääkimine. Ja küllap olete sedagi kuulnud öeldavat, ma ei tea täpselt, kas see on õige. Ma ise ei usu seda, aga mis sa arvad? Siis nüüd tahetakse teise käest teise arvamine selvisil välja ongitseda, et leida nagu endale kindlust. Tema ütles ka niiviisi, aga teine ütles seda sinu jutu peale, kui ta üldse midagi ütles. Ja kõik niisugune salapärane põnevuse loomine halbade jutud ümber, see näitab, et edasi jutustaja ei ole puhta südamega, vaid teeb seda oma naudinguks. Vale kuulduse levitaja teeb ka seda julgemalt, sest nagu öeldud, ta ei tunne karistusohtu sellega seotud. Kuigi Piibel ütleb, et Jumal karistab ka vale kuulduse levitajat, nagu seda siin on öeldud. Ja ühiskond ka ühiskonna ees kaotab ka ta oma lugupidamise. Ja sellepärast on korduvalt ka öeldud, kes ajab laimu juttu on alp. Õpetuse sõnades 10. peatükis ja 18. salmis. Eriline oht valetunnistuse andmiseks on sel juhtumil inimesel eriti, kui temal on tegemist oma vastasega. Elus juhtub paratamatult kokkupuuteid inimestega, kes ei ole meiega ühel arvamisel. Ja meie püüame neile selgitada oma arvamist, aga sellest ei ole mingit kasu. Nemad jäävad ikka oma arvamise juure ja nõuavad veel, et meie peame nende arvamise omaks võtma. Nende kohta rääkida tõtt ja ranget tõtt on üsna raske asi. Üks vana pedagoog ütles niiviisi, näib peaaegu võimatu olevat õiglane olla nende vastu, kes meist erinevad. Mõtelge selle üle järele. Peaaegu võimatu olla õiglane nende vastu, kes meist erinevad. Sest inimesel tekib kohe küsimus, miks ta erineb minust? Mina selge pea ja mõistusega teen talle selgeks, et nii on asi. Ja teen seda puhta südamega. Siis temal peab olema, kas siis siin peas ebaselgus või südametunnistus ebaselgus. Ja veel tõenäoliselt mõlemas ebaselgus. Ja nii tulebki siis see olukord, et meie ütleme oma ligimese vastu raka. Tähendab, et sellel inimesel on tema mõistuses vist viga, et tema ei saa minu seisukohast aru. Aga mõtle nüüd, et teine arvab seda sama ka sinust. Kui sina tema seisukohast aru ei saa ja seda omaks ei võta, siis ütleb ta sulle, sinu mõistuses või südametunnistuses peab midagi viga olema. Miks sa ei saa aru sellest, mida ma sulle juba nii selgeks olen teinud? Nõnda juhtub siis, et inimesel on tõesti raske erapooletud aus olla selle inimese suhtes, kes temast erineb. Kui ma küsiksin su käest, kui palju on sinul nende inimeste hulgas inimesi, keda sa tõesti siiralt austad ja lugu pead, kes sinust erinevad? Ma arvan, et kui erinevus on tõsine, siis sinu hindamine on üsna nõrk nende suhtes. Üks reformatsiooni aegne vaimulik ja kirjanik Hooker oli tema nimi. Tema kohta öeldi nii, et on õiglane Hooker. Ja kord, kui ta oli vaidlemas oma vastastega, siis ta kuulas vastase argumentid ära ja ütles siis niiviisi, et oma vastasele, sinu seletus koosnes nüüd kahest osast, mis sina praegu andsid. Üks osa oli isiklik kallaletung minule, ja teine osa oli tõeline argument. Mis puudub sellesse esimesesse, siis ma jätan selle vastamata. Aga teise kohta on mul öelda järgmist. Ja siis hakkas seletama, kuidas ta selle argumenti ümber lükkab. Kui paljud meist on nii ausad, et me ütleme, et kui on minu isikule kallale tung, selle jätame vastamata. Aga vastame sellele, mis oleks siis argumentiga seotud. Millal me jõuame nii kaugele, et meie selles asjas ka mõistaksime Kristuse meeles üksteisesse suhtuda. Ja Kristuse meel tähendab seda, et meil tuleb suhtuda rangelt, ausalt ja õiglaselt teisesse ja nii nagu me ootame seda ka teistelt. Siis veel üks moodus, kuidas ma võin valet tunnistada oma ligimese vastu. Me rääkisime, et võime seda teha kohtus. Võime seda teha jutuajamise käigus seltskonnas, aga võime seda teha oma vastastesse suhtumises, eriti kui on tarvis nende seisukohti ümber lükata. Aga peale selle on veel loendamata hulk võimalusi, kuidas ma võin oma ligimise kohta valet tunnistada. Kas või näiteks see, et ma tunnistan osaliselt tõtt. Ma rääkisin seda osa, mis tuli talle kahjuks, aga selle osa jätsin rääkimata, mis oleks tema kasuks tulnud. Nii olin mina vale tunnistaja sel viisil, et ma osaliselt tõtt tunnistasin. Valet võime tunnistada ka ilma sõnadeta. Võime, kui keegi meile halba räägib, siis vastava näo liigutusega või käteliigutusega või peanoogutusega võime märku anda, et ma olen nõus selle asjaga ja pean seda õigeks, mis ta räägib, küsimata sellest, et ma ühtige sõna oleksin öelnud. Eriti veel olen märganud seda ja küllap teiega olete seda märganud, kui keegi tuleb teile ühte juttu edasi rääkima, eriti kui on vaidlus olnud teisega, siis see, mis tema räägib teisest, sel puhul, kui ta teise sõnu tsiteerib, siis ta imiteerib teist, teeb väga tigeda näo, väga kurja häälega räägib, aga kui ta räägib, mis tema ütles, siis ta räägib väga leebelt ja tagasihoidlikult. Kas see tõepoolest oli nii, et teise nägu oli siis nii tige ja tema hääl nii vali, nagu sina seda ütled? Ärgem tunnistagem valet oma ligimise kohta, sest meie kergesti võime eksida niisugustes asjades ilma, et meie seda oma patuks võtame ja ometi on see meile patuks. Ometi takistab see meie vaimuliku elu. Sellepärast on hea meeles pidada, mis Jeesus ütles, ärge mõistke kohut, et teie peale kohut ei mõisteta. Nüüd veel üks küsimus. Kuidas võiksime vältida 9. käsu rikkumist? Esimene abinõu selleks on palu Jumalat, et sa ise ei satuks kiusatusse. Et sa ei satuks sellesse kiusatusse, kus teised sinule kallale tungivad, nagu 27. Daavidi laulus on öeldud, muu vastu on tõusnud vale tunnistajad. Palu, et Jumal hoiaks sind niisuguse kiusatuse eest. Tean, et see on mõne eriti noore inimese usuelu viinud tõelisesse eluohtu. Aga palu ka, et sulle endal ei tuleks kiusatust teise kohta ebatõtt edasi kanda. Ja kui sa seda meeles pead, siis on sinu vaimulik elu heal järjel. Sest mida paremal järjel on sinu vaimulik elu, seda vähem on sinu kohtumõistmist teist üle ja seda rohkem on sul kohtumõistmist enda üle. Piiblis on öeldud, mis pärast nuriseb üks elus inimene. Iga inimene nuriseb oma patu pärast. Meil on siin tegemist küllalt, et meie nuriseda võime oma süüdi üle. Ja siis ka veel see püüa hoiduda teist üle otsustamisest, kui sinu otsuse tegemine ei ole väga vajalik. Pea meeles seda, et inimese üle otsustamine, tema käitumise üle seisukoha võtmine, see tegelikult kuulub Jumalale. Ja kui Jumal on sulle ülesandeks andnud, et sa pead teatud seisukoha võtma, siis sa pead seda tegema. Aga põhiliselt kuulub see Jumalale see ülesanne. Suurriigi peaminister Gladstone ütles kord need sõnad, ma ütlen umbes, mida vanemaks ma saan, seda enam ma näen, kui raske või õigemini kui võimatu ülesande ees seisame siis, kui on meil vaja igavese kohtuniku seisukohale asuda ja oma ligimese kohta seisukohta võtta. Edasi ütleb see sama mees, et inimese käitumise, tõe ja vale varjundid on seal nii peenelt üksteisest, nii peenelt ja nii raskelt üksteiselt eraldatavad nagu vikerkari värvid. Ja ütleb, et parem on vikerkari värv üksteisest eraldada, kui ligimise käitumises tõmmata selget joon, kus on nüüd hea ja kus oli all. Kui Jumal sind on siiski asetanud niisuguses olukord, et sa pead teise üle oma otsuse tegema, näiteks on keegi direktori kohal, ta peab otsustama, kas ta paneb selle inimese selle ameti kohale või ei, kas ta kõlbab sinna või ei. Muidugi oleks see suur rumalus, kui ta paneb kirja oskamatu inimese pearaamatupidajaks, sellepärast, et on hea südamega. Hea südamega seal üksinda ei ole midagi ära teha. Näiteks koguduselus on öeldud kurjategija lükake eneste seast välja. See on vali otsus, aga siin see ei ole siis enam meie sõna alusel, vaid Jumala sõna alusel. Või kui Tiituse kirjas apostel ütleb, eksiõpetusegi inimesest pöördu ära, kui sa teda ühe või kaks korda oled noominud. See on nüüd Jumala sõna otsus ja sellel alusel meie tohime teha siis rangeid otsuseid. Jeesus ütles sõna, mis ma olen rääkinud, mõistab kohut maailma peale. Ja olgu ka nõnda, et meie siis ka oma otsused kooskõlastame sellega. Kõige parem vahend, mis takistab meid valeotsuse tegemises, on armastus oma ligimese vastu. Armastus on käsu täitmine, ütleb apostel, ja sellest on vaja ka kinni pidada. Talupidaja ehitas naabri karjama vahele aeda. Ja naaber tuli sealt mööda, tervitas teda ja ütles, sa ehitad tubli aia. Ja see ehitaja vastas nii viisi, tubli aed kaitseb naabreid pahanduse eest, aga see ei asenda naabrite vahelist sõprust. Sest aiaga üksipäinis meie ei saa ikkagi tekitada veel sõprust naabrite vahel. Selleks on tarvis rohkem kui ainult aeda, tugevat aeda naabripiirile. Nii on ka, et meie võime kaitsta mitmesugust ettevaatuse abinõudega oma halba käitumist, aga kõige olulisem on siiski, et meil on armastus oma ligimese vastu. Möödunud saandi keskel oli üks luuletaja, kes ütleb oma luuletuses annab niisugust nõuannet. Enne kui sa ütled sõna, lase see sõna käia läbi kolmest kuldsest kitsast väravast. Esimese värava juures küsi, kas see on õige, mis ma tahan ütelda. Teise värava juures küsi, kas see on tarviline, et ma seda ütlen. Kolmanda värava juures küsi, kas see on sõbralik. Ja siis ütleb, kui sina neist kolmest väravast oled oma sõnad läbi lasknud, siis võid sina rääkida, mis sina soovid, tagajärgi kartmata. Aga muidu tuleb ikkagi, et me peame tagajärgi kartma. Kas on siis meil võimalik niisugust elu luua, kus ei oleks enam ligimese peale vale tunnistamist? Ei vale rääkimist, ei taga rääkimist. Vennad ja et tõepoolest niisugune aeg tuleb, kus ükski inimene enam teise peale ei valeta. Niisugune koht on olemas, kus ükski teise peale ei valeta. See on ilmutuse raamatu 21. peatükis, viimases salmis. Seal on öeldud niiviisi, sinna sisse ei saa ükski, kes valetib. Taevases ühiskonnas ei ole enam seda muret, et üks teise kohta veel valet tunnistab. Aga sinna sisse ei saa ükski, kes valetib või valet tunnistab. Sina ja mina ka ei saa sinna sisse, kui me valet tunnistame. Sellepärast on oluline, et meie siin maa peal juba ennast läbi katsume. Tuleme issand, et arm otsima ja ütleme issand, tee mind ka valest puhtaks. Ja vabasta mind süüst, mis ma olen oma sõnadega enesele kuhjanud ja aita, et ma tulevikus oleksin ettevaatlikum. Aamen.